Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
Jeg gjester Filosofikaféen I Kristiansand for å snakke om mitt favorittema, nemlig et kritisk blikk på hvordan hjernen skrur sammen våre opplevelser av oss selv og livet. Målet mitt å få publikum og deg som hører denne episoden til å tenke litt annerledes på hvordan vi tenker om det å tenke på å tenke eller noe I den duren der. Mennesker opplever ikke verden slik den egentlig men slik den fremstår for oss. Alt vi opplever filtreres via våre nevroser, og derfor må du ikke stole på hverken tanker eller følelser. Det altså mitt beste råd. Her får du bli med til Cinemateket I Kristiansand. Det 27. oktober 2021, og klokka cirka 7:30. Denne salen på Cinemateket tar I overkant av 200 mennesker, og den faktisk helt full denne kvelden. Innledningsvis sier filosof Ralf Henk-Vågs noen ord om det å tenke kritisk, og deretter setter jeg I gang med en tematikk jeg har snakket mye om før. I neste episode her på Sin Syn så kan du høre andre del av denne kvelden. Men nå først altså mitt foredrag om å tenke litt mer igjennom hvordan vi tenker på det å tenke. Og I andre del, som da blir neste episode, så svarer jeg på spørsmål fra salen I dialog med Ralf Henk-Vågs. Så velkommen til en ny episode av Sinnsyn, og det da en episode I regi av Filosofikaféen I Kristiansand.
Det avgjørende spørsmålet om det kan trenge en slik grad av sikkerhet. Vitenskapene trenger det ikke, og mange filosofer har sagt det samme. Det bør være tilstrekkelig at vi har gode grunner for å tro det vi tror. Og deretter være åpen for mulige fremtidige revisjoner av hva vi holder på sammen. Descartes var ikke en tvil som satte ham ut, eller som gjorde ham usikker på sin egen evne til å erkjenne. Han brukte tvilen som metode for å finne det sikre. Hvem man ikke kunne tvile på, det var ikke en reell eller personlig tvil. Det finnes I midlertid en annen form for tvil, den eksistensielle tvilen. Den eksistensielle tvilen tar tak i deg, I det minste hvis tvilen angår noe som virkelig betyr noe for deg, for eksempel om din elsker deg utro, eller om Gud virkelig eksisterer. Det en tvil som brysom. Det en tvil som motiverer til å avklare om den har en virkelig grunn. Min mistanke berettiget, eller det ikke? Dernest har vi en tredje form for tvil. Den møter vi hos enkelte intellektuelle, eller kanskje vi skulle si kvasi-intellektuelle. Det ikke en metodisk tvil, og heller ikke en eksistensiell tvil. Det en tvil som benyttes som en slags beskyttelse av ens egne tanker og følelser. Du har kanskje møtt en slik tviler. Det en tvil som gir seg ut for å være universell, men man tviler på alt, men bare tilsynelatende. Siden enhver tvil gjør mange forutsetninger. Alt hva du tar opp og drøfter med slike mennesker blir det tvil. Men du får aldri tak i hva personen egentlig mener og tror, eller holder for sant. Kanskje bortsett fra troen på at kaffen personen drikker fortsatt kaffe og ikke gift. En slik person en tvil, eller har en tvil som ikke fører til noe utover tvilen. Den mangler transcendens. Den skal bevare det som allerede der. Det ligger ingen reell søken etter sannhet eller noe annet bak en slik tvil. Tvilen blir nesten et mål i seg selv. Som filosof jeg selvsagt sans for Descartes måte å tvile på. Nemlig som en fremgangsmåte eller metode for å nå bedre erkjennelse. Den eksistensielle tvilen har også et stort potensial i seg. Den kan motivere deg til å søke bedre erkjennelse. Men en eksistensiell tvil må behandles på en god måte, for tvilen bærer i seg både positive og negative muligheter. Tusen takk for oppmerksomheten.
De neste 45-50 minutterne. Vi veldig heldige her. Nå har vi tenkt i høst at vi skal bruke lokale krefter her. Og vi er virkelig privilegiert her i denne byen som har Røtton som Sondre og Relland som var rasist rett i våre næromgivelser. Det et veldig privilegium. Og Sondre Lure, altså psykolog med spesialisering i klinisk voksenpsykologi. Det som forbinder, og de fleste kanskje forbinder med det, det at du gjør psykologien veldig tilgjengelig. I veldig stor grad gjør psykologien tilgjengelig. Både gjennom webpsykologen og gjennom psykolog.com og podcaster og ting du legger på YouTube. Så det med den tilgjengeligheten tenker også en venn som sier vi blir merket i dag når han skal ha sitt tema som du sikkert har lest. Og som handler om at alt du tenker og føler feil. Et provoserende tema, veldig gøy å høre hva du kommer til å si. Men det vi i filosofikafeen synes veldig fint, og som jeg ser når jeg leser litt på dine sider, det at du blir opptatt av også psykologi og filosofi. Og det at noen tar seg bry med å utbygge den broa mellom de fagfeltene, tenker jeg veldig interessant og veldig etterlengtet også for oss i filosofikafeen. En veldig sånn fin bro, tenker jeg, som kan nå mange av oss. Og så måtte jeg jo lese litt hva du har skrevet og sagt og alt sammen, og der fant jeg et sitat som jeg synes passer veldig godt for det vi skal gjøre her sammen i kveld. Du skriver et sted at vi mangler en arena for kultivering av eksistensielle behov. Og jeg tenker det å ha et sånt fokus, det egentlig det vi har når vi møtes her på Filosofikaféen. Så sier du også et sted at vi utvikler oss når vi makter å føle mer. Og det er ganske spennende utsagn å se opp på det som kveldens tema. Dette med at alt vi føler og tenker feil, som du sier. Så jeg veldig spent på fortsettelsen, så vær så god.
Jeg hadde egentlig håpet at det ikke var så mange her. Og så har jeg denne ubehagen når jeg møter sånne som dukker opp på filosofikafé, for det jo tenker at de litt smartere enn gjennomsnittet, og dermed også litt vanskeligere å lure. Så jeg tilhører nok kanskje den kvasi-intellektuelle kategorien han snakket om, som tviler bare på faen. Jeg vet ikke, det får vi se. Jeg skal i hvert fall prøve å lure dere til å tro at jeg vet noe om psykologi i hvert fall, og kanskje litt om broen mellom filosofi og psykologi. Og overskriften av alt jeg tenker og føler er feil. Altså, det er det sikkert mange som har tenkt, da, men akkurat den setningen tror jeg har tenkt selv. Og siden alt jeg tenker og føler er feil, så er den setningen også feil, selvfølgelig. Så vi kan egentlig se bort ifra den setningen sånn helt med en gang. For det sier seg jo selv, den setningen faller jo på sin egen urimelighet. Men jeg bruker den veldig ofte, jeg sier det veldig ofte til pasienter. Og så sier jeg det veldig ofte til meg selv. Og det er fordi jeg ofte tror at jeg har rett. Og når jeg tror at jeg har rett, så synes jeg andre er noen idioter. Og når jeg synes at andre er noen idioter, så er jeg en dårlig variant av meg selv. Særlig når jeg synes barna mine er dumme. Og dermed så prøver jeg å gå noen runder til ved å anta at det er noe med resoneringen min nå som ikke er helt på stell. Og så tenker jeg at jeg bruker det som noe jeg sier nesten til alle mennesker jeg møter i første møte. De kommer for å få hjelp i psykisk helsevern. De har kanskje vært deprimerte, de har kanskje angst. Noen ryker uklare med folk. Vi kaller det personlighetsforstyrrelse. Det vet du om du har hvis du ofte møter idioter. Så altså, hvis du møter en idiot, så er det kanskje en idiot, men hvis du møter tre, eller du møter dem veldig ofte, så er det du som er idioten. Og da må du til psykisk helsevern for å justere personligheten din. Men jeg sier det da til folk i første setning om at alt du tenker og føler er jo feil. Egentlig ja, litt for det å provosere, men også for å på en måte installere en slags idé om at alt det som foregår inni hodet vårt, det er i hvert fall ikke noe vi kan ta helt for god fisk. For mange av de som kommer til meg, de tror jo at de er langt mindre verdt enn andre mennesker. Det er ofte derfor du kommer dit. Det er veldig sjelden du kommer til psykisk helsevern hvis du tror det er mye bedre enn alle andre. Altså, Trump søker ikke hjelp i psykisk helsevern. De burde ha gjort det, men de gjør det ikke. Så jeg legger den der på en måte, og så jobber vi med den i flere måneder etterpå, akkurat den setningen. Så hvis du er hos oss en stund, så vil du langsomt begynne å smake på den setningen i hvert fall. Alt jeg tenker og føler er feil. Og kanskje du kan ta det med deg, kanskje den på en eller annen måte kan fungere som, jeg liker å kalle det en slags intuisjonspumpe. Ja. Og det ordet intuisjonspumpe, det har jeg fra Daniel Dennett, som har skrevet en bok som heter Intuisjonspumper og verktøy for tenkning. Så jeg tenker at det er et slags verktøy for tenkning. Så hvis vi kan tygge litt på den setningen, så tror jeg kanskje at vi i hvert fall kan anspores til å begynne å tenke litt mer over hvordan vi tenker og hvordan vi føler. Og det er egentlig bare det er målet med det. Og denne boka om intuisjonspumper, den synes jeg har vært verdifull for meg, og han begynner å snakke om Flynn-effekten i den boka. Den Flynn-effekten har jeg også tenkt litt på, for det er en statsviter som heter James Flynn fra New Zealand, som har coinet dette begrepet Flynn-effekten. Og det han har lagt merke til er at folks IQ den øker med 3 poeng for hvert 10. år som går. Og sånn har det vært i veldig lang tid. Da. Vi blir bittelitt smartere hele tiden. Og det er et problem for IQ-testing, fordi at IQ-testing påberoper seg å være helt sånn nøytral, altså den skal måle IQ, og den skal være ganske konstant. Det skal ikke være så muligheter for å trene det opp, for eksempel. Det er det selvfølgelig, du kan trene på det, men de påstår at det er litt sånn skrevet i stein, på en måte. Men så viser det seg jo at som mennesker så vil vi da også øke med cirka 3 poeng for hvert 10 år som går. Og dette har foregått i lang tid. Han peker på at hvis vi i dag hadde tatt IQ-testen fra 1920, altså 100 år tilbake i tid, så hadde vi hatt skort 130 langt over Mensa-medlemmer hele gjengen, kanskje, hvis vi ligger på gjennomsnittet. Dere hadde sikkert vært på sånn 150, da, for dere i utgangspunktet sikkert litt høyt på den på den, sånn at det hadde kommet kjempehøyt. Så derfor så må de hele tiden justere denne. De må justere testene og gjøre det litt vanskeligere, sånn at baseline eller sånn at normalen ligger på 100. Det skal være gjennomsnitt I befolkningen. Så derfor så justerer de det ned. Og da spørsmålet, hvorfor blir vi smartere og smartere? Bortsett fra at nå blir vi dummere og dummere. Så denne her snudd. Så nå vi ferdig med, vi blir dummes ned. Så den har gått I en sånn stigende grad I veldig lenge, og så plutselig... Så nå vi ferdig med å bli dummere og dummere, og det litt interessant. Og det kan vi kanskje komme tilbake til hvorfor. Men Daniel Dennett, han foreslår at det nettopp sånne intuisjonspumper da, som hjelper oss å tenke bredere, og tenke, se ting fra flere perspektiver, og få en slags mental fleksibilitet som gjør at vi klarer å forstå ting bedre, vi klarer å løse flere problemer, og det vil gi seg utslag på disse IQ-testene. Og han mener at det den kunnskapen vi har, det kanskje metaforer, intuisjonspumper, sånn som Platons hulelignelse, eller vi har lært mye gjennom filosofien, vi har forstått mye, og disse sånn som Platons hulelignelse vet alle noe om, I hvert fall de som sitter her, ikke sant? Så den kan brukes kanskje som en sånn, ja, idé som understøtter at alt jeg tenker og føler feil. Dypest sett så jeg fanget I en virkelighetstunnel, og jeg har noen forståelser, og jeg ser ikke en sak fra alle sidene, derfor så det mange blindsoner I mitt liv, og når jeg vet om det, og det kommer folk som sier at det en helt annen verden der ute, så I stedet for å avskrive de som idioter, så kan du tenke at det kanskje det noe I det. Alt du tenker og føler også feil, eller alt du tenker og føler bare I hvert fall litt riktig, og alt jeg tenker og føler også bare sånn snevert litt riktig. Så Daniel Dennett han mener at hodet vårt litt som en slags en slags smarttelefon, og grunnen til at vi blir smartere at vi får flere apper, og appene intuisjonene. Så vi har rett og slett bare installert stadig flere apper, sånn at vi kan bruke hodet vårt på flere måter, fordi vi nettopp har flere metaforer, flere intuisjonspumper, tankeeksperimenter og så videre, som gjør at vi kan bruke hodet vårt på nye måter. Og en av de intuisjonspumpene som han snakker om, den ondskapsfulle nevrologen. Den synes jeg spennende, og det for dette han, ja, den ondskapsfulle nevrologen, det rett og slett en nevrolog som driver og installerer chip I hodet på folk, som har OCD. OCD, det tvangstanker. Så det folk som går rundt og ser til firkanter, eller teller alt mulig, eller skal ha alt på en eller annen sånn, så de helt fanget av ulike tvangshandlinger. Og da må man jo ofte I en eller annen form for eksponeringsterapi, som en sånn type torturmetode som man driver på med DPS, hvor man tvinger folk til å gjøre ting de ikke vil, og tenke på ting de absolutt ikke vil tenke på. Men hvis du vil unngå det da, som denne mannen ville, så kunne man gå til denne ondskapsfulle, eller denne litt utspekulerte nevrologen, og få installert en chip I hodet, som sørget for at tvangstankene avtok eller forsvant. Og det faktisk ikke helt fjernt heller. Det eksperimenteres med det. Så det en annen side. Altså, det er ikke bare tankeeksperiment, så det noe I akkurat den delen. Men det som gjelder denne historien til Daniel Dennett, at denne nevrologen installerer da denne skippen I hodet på mannen, opererer den inn, så våkner han etter operasjonen og merker at han har ikke tvangstanke lenger. Så det helt fantastisk. Takk legen, dette helt utrolig. Kjempebra. Da fortsetter jeg med livet mitt. Nå kan jeg gå tilbake til jobb og faktisk konsentrere meg om jobben og ikke telle alle firkantene I lokalet hele tiden. For det har tatt all min kapasitet. Og så sier han, ja, men du, vent før du går. Så må du bare vite at fra nå av så styrer vi også alle avgjørelsene dine. Det vil du ikke merke, for du vil oppleve at det du som tar alle valgene. Men det gjøres altså nå fra staben her sånn. Men ikke tenk på det, bare lev som normalt, og så får du ha lykke til. Og når han da kommer ut på parkeringsplassen, så han 5 minutter for sein til bussen, og så tre kvarter til neste buss. Men denne avdelingen han blir operert på, den ligger rett ved siden av fødeavdelingen. Der henne han Jøk som har parkert rett utenfor med nøkkelen I, sikkert holdt på å føde I bilen, rett inn. Så han tenker, der står en bil. Jeg tror jeg tar den bilen ned. Det jo tross alt ikke jeg som bestemmer dette her, så hvis dette en avgjørelse som nærliggende for meg, så får vi heller ta den på legens kappe. Så kjører han hjem. Og så fortsetter han sånn. Han blir litt småkriminell. Og til slutt så blir han tatt, og han må I en rettsak for en hel hev av handlinger han har begått, som utenfor det man har lov til. Men da sier han, ærede dommer, jeg skjønner at du har at det mange anklager mot meg, men jeg kan ikke stå ansvarlig for dette, for det nevrologen oppe på sykehuset og staben han som styrer alle mine avgjørelser. Så dere må ta det opp med han. Så går jeg. Så kaller de han som vittne da, og så sier denne nevrologen at denne mannen her påstår at du styrer alle handlingene hans via en chip i hodet hans. Stemmer det? Nei, det var bare kødd. Sier denne neurologen. Trodde han på det? Det var jo bare svada. Og på sett og vis så har han jo da, men han har jo styrt denne mannen. For ideen om at han ikke står ansvarlig for handlingene sine, har jo påvirket han ganske mye til å faktisk bli kriminell. Og dette her en del av debatten om fri vilje. For dette et argument som Daniel Dennett kaster mot Sam Harris, som mener at vi ikke har noen fri vilje, og som driver og roper det ut til alle. Og hvis du roper ut til alle folk at de ikke har noen fri vilje, så skjer dette, mener Daniel Dennett. Så det rett og slett en idé som kan være skadelig. Så den ideen den jo ikke sann. Alt han tenker om sin eget ansvar kanskje feil, men så lenge han tror det, så vil det også påvirke handlingen hans. Så han tviler ikke på det, han tror på denne legen. For det argumentet Daniel Dennett skal prøve å dementere hos Sam Harris, eller blant de, at Sam Harris, han sier at mennesker har egentlig ikke noe fri vilje. Altså, hva som ligger bak all motivasjonen vår, det en konglomerat av ulike faktorer som vi ikke klar over. Så vi handler og gjør ting som vi tror vi tar eierskap til disse handlingene, men dypest sett så de styrt av faktorer som ligger utenfor vår kontroll. Og i denne diskusjonen som jeg husker mellom de, hvor de kranglet som verst, så bruker han dette eksempelet med Charles Whitman, som i 1966 drepte 16 personer og såret 31 personer i Texas. Samtidig bruker den historien, for han sier at dette her jo en fyr som går på ingeniørstudiet, tror jeg, og har kona, han drepte kona si, han har barn, jeg tror han drepte barnet sitt også. Og dette kom gradvis over han, og han etter å ha drept familien sin, så avslutter han å skyte vilt fra et sånt tårn ned på tilfeldige folk på gata. Og vi anser dette som forferdelig og asosialt. Men han skriver også en sånn, og så dreper han seg selv til slutt, han skriver også et sånt avskjedsbrev, hvor det står jeg har en sånn livsforsikring, den skal gå til psykiatrien og lage en slags fond for psykiatri. Og så vil jeg at dere skal undersøke hodet mitt, for det ikke, dette her ut av karakter. Det et raseri inni meg som ikke klarer å dempe, dette kan ikke være meg. Og så åpner de hodet hans, og så ser de en tumor på størrelse med en golfball i et eller annet sted i prefrontal cortex. Sånn at all empati, all medfølelse og hvordan dette dytter bort i raserisystemet og så videre, det da noe som generert av denne golfballen i hodet. Og med en gang vi forstår at han har en enorm tumor i hodet, så vil vi også kanskje automatisk tenke at han ikke fullt så skyldig, så i stedet for å se på han som en ond person, så vil vi kanskje se på han som en stakkars person, som en trist affære, hvor en tumor har sørget for at mange mennesker dør. Så vi vil vel, og poenget til Sam Harris, som han sier etterpå, men alle har sånne tumorer i hodet, alle har sånne ting som ligger bak motivasjonen vår, faktorer som styrer oss, som vi ikke klar over. Så tumor bare en fysisk ting. Det en hel hev av andre ting, til og med ideer kan jo påvirke oss til å gjøre ting som altså styre handlingen vår i ulike retninger, ideologier, selvfølelsen vår, altså forsvarsmekanismene våre. Freud sier at alt vi opplever filtrert via nevroser. Vi ser jo aldri verden sånn som det Vi filtrerer alle våre opplevelser via alt vi har opplevd tidligere, så vi farger alle våre opplevelser av verden med alt vi har opplevd tidligere, så fortiden lever i nåtiden, sier han. Og så sier han at ting overdeterminert. Dette er Freud sin ting, så alt har en årsak, og hver handling har kanskje en million ulike årsaker, mens vi kanskje vet om en eller to av de. Og det veldig tydelig, en tumor i hodet en veldig tydelig årsak, men alle har tilsvarende årsaker som gjør at vi dypest sett ikke har noen fri vilje. Det som skjer, det ville skjedd uansett hva, så han en total determinist på sett og vis. Så det også en sånn... jeg har hørt mye på Sam Harris. Jeg vet ikke om det har kanskje dere også, siden dere interessert I dette feltet. Han så jævlig irriterende, for at han sier aldri noe feil. Eller han snakker så innmari pent. Han har aldri noe sånn feilsnakking eller noen sånne hummelyder og sånt som jeg hele tiden. Så det synes jeg vanskelig med han. Og så virker han svært overbevisende, og så gir han seg aldri. Så det en fyr jeg har litt problemer med, som jeg stor respekt for. Han en veldig sånn fin meditasjonsapp også, som jeg bruker mye. Men poenget at dette en av de tingene, alt jeg tenker og føler feil, så tenker jeg, hva det egentlig som styrer meg og min motivasjon? Og det liksom, det det som, det å være psykolog, det handler om og denne typen introspeksjon hele tiden. For jeg opplever jo andre, jeg gir jo andre tilbakemeldinger, og I mitt blikk på andre, så kommer jeg til å forme de på en eller annen måte. Jeg kommer til å påvirke de. Jeg sier ikke til de at de ikke har noe frivillig, eller det sier jeg faktisk. Så da kan det hende at jeg I stedet for å hjelpe folk til å få bedre selvfølelse, gjør de til kriminelle. Så jeg jo hele tiden I en del, men jeg hele tiden også opptatt av hvor kommer det jeg sier fra, hva motiverer mine tilbakemeldinger til de menneskene som jeg møter. Og hvem jeg egentlig hvis jeg, hvis jeg styrt av en eller annen enten psykologisk eller fysisk tumor? Altså hvordan kan jeg vite noe som helst om meg selv? Og det jo der jeg kommer I denne litt sånn usikre posisjonen. Nå kan jeg ikke lenger stole på noe. Alt jeg mener å vite noe om, det kan potensielt sett være feil. Og en annen sånn intuisjonspumpe som kommer fra Descartes, jo denne demonen som Descartes mener vi har inne I hodet. Han vet ikke hva han mente, men det kanskje også ment som en intuisjonspumpe, at potensielt sett så sitter jo en eller annen demon inne I hodet vårt, og forvrenger alt vi opplever av virkeligheten. Men det eneste, han kommer til den konklusjonen, at det kan være at alt jeg tenker og føler feil, alt jeg opplever forvrengt av en demon. Men hvis det skal være noe vits I å forvrenge noe, så må det være en eller annen bevissthet her som kan bli forvrengt. Så det at jeg tenker på noe, det sånn at jeg har en bevissthet, det betyr at jeg faktisk noe. Så det må være noe som kan bli lurt for at... Ja, så det konklusjonen hans på sett og vis. Så han tviler jo også på alt. Og det litt sånn... For meg så det en viktig... Dette en viktig intuisjonspumpe, fordi at jeg mener at de menneskene jeg møter, de tror på tankene sine, og de tror på følelsene sine. De fundamentalister, de psykologiske fundamentalister, som tror at de mindre verdt, at de ikke får ting til, og så videre. Og dette her veldig ofte ideer som installert via mobbing, via foreldre som ikke har tatt vare på dem, via blitt oversett, via blitt kronisk kritisert, via blitt, ikke sant? Det masse erfaringer som har speilet dem, og de har sett seg I dette speilet, de har speilet seg I mobbinga, og så har de fått en idé som de lever ut, akkurat som denne, fyren med en chip I hodet har fått en idé som han lever ut, og det får enorme konsekvenser for måten han lever på. Han havner I fengsel på grunn av ideen han har. Så det å tvile på de ideene, særlig når det av det kalibret og den type mennesker som jeg møter, det svært, svært viktig. Så jeg synes sånne intuisjonspumper som hele tiden får oss til å tvile på, kan jeg ha en tumor I hodet? Kan det være en av tusen årsaker til at jeg handler sånn som jeg gjør? Og det viser seg jo, når jeg ser på forskningen her, så viser det at hjernen tar imot 11 millioner stimuli per sekund. Og vi oppmerksom på 4 av dem. 11 millioner stimuli per sekund. Og dette ligger altså, dette prosesseres et eller annet sted, mens jeg kun oppmerksom på en bitteliten del av det. Jeg har lest andre steder på sånne metastudier at de mener at vi opp mot 95% av alt som styrer handlingene, tankene og følelsene våre, også generert av krefter vi ikke klar over. Så vi kun klar over 4%, så vi vet, vi har en idé om hvorfor vi gjør ting vi gjør, og vi kan forklare det med stor grad av overbevisning, men så det da en sannsynligvis hundrevis av faktorer vi da utlater ikke vet noe om. Og når jeg da har etter hvert studert psykologi og blitt veldig oppmerksom på dette, så har jeg blitt veldig usikker på meg selv, eller jeg har blitt helt liksom, hva det som, hvorfor tenker jeg sånn, hvorfor gjør jeg sånn, hva dette for noe? Og det en slags bakenforliggende introspeksjon som jeg går rundt med, og av og til så skaper det ganske mye stress. Ja, blant annet etter at jeg så denne filmen Turisten, og da har jeg begynt for alvor å lure på meg selv og bli stresset, for jeg har jo noen ideer om hvem jeg og hvordan jeg fungerer, basert på en del erfaring. Men I Turisten, jeg vet ikke om du har sett den filmen, I Turisten så det en far som med familien sin på skiferie. Jeg veldig ofte på ski med barna mine, det noe av det beste jeg gjør med barna mine. Men I den Turisten så hele familien på skiferie, og så tar de seg en pause på en kafé, Og så hører de et smell, og så kommer det sånn der snøskred mot dem. Du ser bare en sånn vegg av snø som bare durer. Det langt, langt unna. Men etter hvert så skjønner de, å faen, litt sånn som tsunamien I Thailand, ikke sant? Plutselig, oi, svær bølge. Oi, svær bølge som treffer oss rett I huet. Det den erkjennelsen som langsomt kommer. Her kommer en fjell av snø som bare kommer imot dem som en bølge. Og etter hvert så skjønner de, her det jo helt krise. Vi må stikke av. Og det faren gjør da, at han tar iPhone, og lue, og løper. Og der sitter kona og barna. Og, ser, og så viser det at denne veggen av snø, den stopper rett foran restauranten, så legger det sånn lett snølag over barna og kona, så de bare kan riste av seg. To minutter senere så kommer han tilbake. Ja, skal vi ha noe dessert, dere? Og resten av filmen handler om den kleine stemningen. Og det der, den scenen ble jeg så stresset, så jeg stopper og sier til kona mi, sånn hadde ikke jeg gjort. Og så må hun tenke seg om. Så, det, nå skal du bare automatisk si, nei, sånn ville ikke du vært. Og så begynner hun å si, ja, men husker du vi var på Gröna Lunden I Sverige der? Jeg har veldig dårlig kommelse, jeg husker knapt, hva mener du? Ja, det var før vi fikk barn, men husker jeg, der det sånn der, har det vært litt I skumle dager nå, så det masse sånne der monster som går ut I dyreparken og prøver å skremme vett av det. Sånn det på Gröna Lunden, sånn skrekkhus med folk inni. Jeg liker ikke folk som har kledd seg ut på den måten der sånn. Jeg blir svært ukomfortabel av det. Og på det tidspunktet vi var I Gröna Lunden, så forteller kona meg at når vi gikk inn der, så brukte du meg som skjold. Seriøst? Automatikken min var å dra henne foran meg. Og men altså, verdiene mine, måten jeg tenker på, måten jeg kjenner meg selv på, jo ikke en som vil bruke kona mi som skjold og forlate barna mine for en iPhone. Men hva hvis jeg det da? Og det det som skrekken der. Altså, hva, men faen, jeg har ikke vært I en situasjon når det kommer en sånn der flodbølge mot oss. Men jeg håper jo at jeg en person som tar med meg barna og redder barna og ikke sitter igjen. Men jeg blir jævlig usikker på det. Og jeg tror den tvilen litt sunn, for jeg tror den tvilen at jeg på sett og vis nå har tenkt såpass mye på det, at hvis den situasjonen dukker opp, så tror jeg at jeg forberedt. Altså, jeg har brukt så mye av denne bevisste strategien min, at jeg føler den kommer ned I mitt ubevisste liv, og kan styre mine disposisjoner fra naturens side I en retning, hvor jeg faktisk redder barna mine, ikke blir sånn som han på turisten. Eller at jeg bruker kona mi som skjold I dyreparken. Noe jeg var nesten ved å gjøre når jeg kom inn I den lavvån der, hvor det står en sånn fyr med jævla svære horn. Da satte jeg meg I hvert fall innerst på benken, men jeg har det I meg, men jeg jobber med det. Men det ansporer meg til å lure på, hvem faen jeg egentlig? Jeg denne feige personen jeg ikke vil være? Men så begynte jeg å komme på at alt jeg tenker og føler jo feil, så nå har hun på en måte, hun har sånn tvil da med ved hvem jeg og så tenker jeg at men I psykologien så vet vi jo at vi driver med masse sånne forsvarsmekanismer også, som forkrøpler måten vi ser oss selv på, og måten vi tenker på, og måten vi føler på. Så det kan hende at hun tenker at hun en person som de stukket fra barna sine, eller redd for det, men ikke orker å bære den følelsen, og via projektion legger den over I meg, sånn at jeg bærer av hennes feighet. Det kan være en mulighet, tenker jeg. For det sånn projektion fungerer, og det nok en grunn til ikke stole på tanken og følelsen dine. For det, veldig ofte så det jo andres følelser som legges over I oss. Jeg for eksempel jo en person som aldri sur. Og hvis det dårlig stemning hjemme, så sier jeg til kona mi, jeg synes du virkelig sur. Og I det jeg har sagt det tre ganger, så jeg sur. Og da kan hende jeg litt sur, for det hun sur. Så det å stole på de, hvor kommer disse følelsene fra? Det min følelse? Det hans følelse? Det hennes frykt for å forlate barna? Det min? Jeg vet hva faen jeg. Vi kommer jo ikke til bånds i dette her. Men hvis jeg da antar at det min på en måte disposisjon, ikke redde barna mine, så må jeg gjøre noe med det, tenker jeg. Det skal jeg jobbe bevisst på. Jeg jobber virkelig for å bli en bedre variant av meg selv. Men det vanskelig å ta innover seg den typen erkjennelser. Jeg vet ikke om jeg det har aldri vært I den situasjonen, jeg håper ikke det, men hvis jeg holder oppe som en mulighet, så det ganske vondt å kjenne på. Og da har vi andre forsvarsmekanismer som kan hjelpe oss, for eksempel rasjonalisering. Så vi kan lage forklaringer, typ den der golfball I hodet-forklaringen, som gjør at vi ikke trenger å føle oss så dårlige. Og den har jeg brukt flere ganger selv, uten særlig hell. Men jeg kan også tenke at noen ganger, for det kommer også opp I denne diskusjonen rundt denne turisten, hvor hun sier at du ofte prøver å bortforklare ting du egentlig ansvar for. Så jeg, nei, det gjør jeg ikke. Og så nevner hun, ja, men husker du når vi var på hytta? Og så ja, skal vi dit nå? For på hytta så har vi nemlig en båt som går jævlig fort. Og bak den båten så har jeg kjøpt et type knebrett, som sånn type vannskiaktig, men du sitter på knærne. Og når sønnen vår var 4 år, så tenkte jeg at han med på det meste. Så vi ser om vi klarer å dra han opp bak den båten der, for han synes det var gøy. Og han var med. Og han klarte det jo. Dritbra, tenkte jeg. 4-åring ut der, så jeg filmer det mens jeg kjører utover. Kommer litt så stor ferie, men jeg klarer akkurat å sneie rundt den. Og så filmer jeg det, og så sender jeg det til kona mi. Og så får jeg bare sånn stort tilbake, kom hjem! Og så trodde du skulle smile fel, så tommel opp eller et eller annet. Fikk ingen sånn emoji, fikk bare kom hjem med sånn der emoji hvor hodet eksplodert. Så hva mener du nå? Og så mener hun at det da uansvarlig å trekke en 4-åring opp på et sånt brett rett foran en svær ferge. For hvis han retter av rett foran den ferja, så mener hun at den ferja bare kunne kjørt rett over han. Og når jeg tenker meg om, så jeg litt enig I det. Men grunnen til at jeg gjorde det, det var fordi jeg hadde en parasitt inni meg som hadde redusert altså aktiviteten I fryktsenterne mine. Så bedømmelsene mine var rett og slett under innflytelse av parasitter. Og der denne parasitten toxoplasmose condi, som jeg da var besatt av på en måte. Og dette var min forklaring når jeg skulle forsvare meg mot denne situasjonen med sønnen min. For det jeg hadde lest rett før da om parasittpsykologi. Og jeg hadde lest at toxoplasmose en ganske dum parasitt som egentlig vil inn I katten, men som havner den I alle andre organismer, fordi den ikke flink nok til å komme akkurat dit den skal. Men poenget at den skal gjennom kattens tarmsystem og kretsløp for å reprodusere seg selv. Men til slutt altså bæsjer katten dette ut. Men for å komme tilbake I katten da, så vil denne toxoplasmosen, altså når det kommer rotter og sånn, og lukter på bæsjen, så vil den gå inn I rotta, komme inn I rotta, for så å gå opp I hjernen på rotta, eller skille ut noen proteiner som gjør at fryktsenterne til rotta eller musa blir redusert, sånn at musa tenker at, faen, katten jo musas beste venn, så I stedet for å gjemme seg når det kommer en katt, så går den litt ut der og vrir litt på seg, ligger sånn på ryggen I sola, selv om det en katt rett der sånn, da blir den jo spist da. Så, og da denne toxoplasmose tilbake der den. Og så viser det seg at toxoplasmose jo noe som også I mennesker. Hvis du ser på folk som I trafikkulykke, så har de ofte den parasitten I seg. Så det en større sjanse for å havne I trafikkulykke når du har toxoplasmose I deg, dermed ikke din skyld. Golfball I hodet, toxoplasmose, dette må vi ta på kattens regning. Kjeft på katten, ikke på meg. Det på grunn av at du absolutt skulle ha et katt. Og det så mange sånne, hvem vet, kanskje det masse andre. Så, jeg tror det sånn 90% av alle organismer på jorda parasitter, som lever på andre. Hva faen det de gjør? Jeg vet ikke jeg. Og så kan det være besatt av en hel av ting som styrer adferden min. Kanskje ikke interessert I psykologi I det hele tatt, kanskje interessert I elektronikk. Noe som det kan være hva som helst. Så det også grunn til å tvile at vi kan være på det vi tenker og føler, at det kan og det vi gjør, og konklusjonene våre. Det noe som heter den krokelium dendriticum, den går I maur, og den gjør at maur krabber opp på stråene, høyt oppe, det dumt hvis du maur, for da blir du spist av kuer og sånn. Så da dæver du jo, men den parasitten vil inn I kua. Så derfor så får den mauren, og da lurer jeg på, hvordan det om å ha en kompis som heter Lars som maur, og så plutselig bare så krabber Lars opp på strå, noe som helt unaturlig for maur å gjøre. Sånn, øy, hvordan foregår den samtalen? Og det samme med gresshopper, altså de kan ikke svømme. Derfor så holder de seg unna vann. Men hvis de får en sånn spesiell taglorm inn I magen, så vil den også skille ut noen proteiner opp I hjernen, sånn at gresshoppa får jævlig lyst til å bade. Så i Japan så det noe vann hvor det fisken spiser suicidale gresshopper som har druknet seg selv. Og det også noe med den der samtalen du har med disse gresshopperne om nede. Hvor skal du henne, Timmy? Ned og bade. Har du klikket helt for deg? Du kan ikke svømme. Nei, har vi ikke prøvd på lang tid. Det kan godt hende. Altså, hva slags... Og poenget at jeg har sånne samtaler med folk. De gjør ting som direkte skadelige for dem. Og de har utrolig mange fastlåste ideer om seg selv og sin egen verdi, og hvor lite verdt de så de stiller seg alltid bakerst i køen. De unngår oppgaver som kunne gitt de en ny karriere, nye muligheter, så de hele tiden går og iscenesetter situasjoner hvor de blir dårlig behandlet. De finner folk som utnytter dem. De gjør en hel haug av ting. Og jeg sier, men det jo helt meningsløst å gå tilbake til han fyren der som har banket deg nå i 15 år. Men de gjør det. Dette litt samtalen jeg har med omtrent samtalen du har med Timmy. Jeg tror ikke at det taglorm i hodet på disse menneskene. Jeg tror at det ideer installert av andre folk om deres egen verdi, og når de har en idé som de tror på, så søker de også å få bekreftet den, i stedet for å revurdere sin verdi som menneske. Så da sier jeg, alt du tenker og føler feil, så faen ikke stol på det. Men hva skal jeg gjøre da, når jeg ikke kan stole på tankene og følelsene mine? Jeg vet ikke, gjør det motsatte. Noen ganger så er det jo, du gjør lure ting. Og det det vanskeligste. Noen mennesker gjør litt lure ting og litt dumme ting. Det det vanligste. Men noen mennesker gjør bare ting som skader dem. Så da det lett å si, gjør det motsatte av det du tenker at din første innskytelse. Så det jo tusenvis av ting som styrer måten vi tenker og føler og handler på. Og det å være klar over det, det tror jeg kan gi oss et slags større perspektiv og litt mer handlingsrom i møte med viktige avgjørelser og utfordringer i livet. Og psykologien, sosialpsykologien jo stappfull av sånne type eksempler på ting som styrer hva som motiverer oss, hvorfor vi gjør sånn som vi gjør. Og jeg vil bare nevne noen sånne for på en måte, som også kan være sånn litt intuisjonspumpe for oss, eller som vi kan tenke på i ulike sammenhenger. Det har akkurat vært valg. Og David Pissarro, som psykolog, som har verdens beste podcast, Very Bad Wizards, som jeg anbefaler alle å høre på, han ekspert på følelsen av disgust. Han har forsket mye på det. Så følelsen av forakt. Det viser seg at følelsen av forakt, hvis vi har en sterk følelse av forakt, så vil vi politisk sett være mer konservative. Med mindre forakt så blir vi mer liberale. Og da har man stilt folk politiske spørsmål, typ mange hundre politiske spørsmål, i en setting, og så har man spurt de samme spørsmålene litt senere, i en annen setting. Og den eneste forskjellen man har gjort at i den første settingen så lukta det blomster og godt i rommet, mens i andre situasjonen så var det en vond lukt i lokalet. Og når man ser på svarene, så har de tendert til å svare langt mer konservativt i det lokalet som lukter vondt, enn i det lokalet som lukter godt. Så lukta i lokalet kommer til å påvirke hvordan du tenker om politikk, og det også litt interessant. Og det nærmere jeg tenker, når vi får sånn der... høyre bølge, ikke sant? Det fordi at alle disse valgene der svette gymsaler. Det lukter vondt der. Så folk blir mer sånn, vi skal ikke ha noen innvandrere inn her. Så blir sånn lokale servet til å holde proteksjonistisk. Mens hvis vi hadde hatt et eller annet lokal hvor det lukta blomster, tror jeg kanskje vi hadde gått litt mer liberalt. Nå stemte jeg på jobben sist gang, der lukter det ganske godt, så like før jeg gikk helt ut på rødt, eller sette venstre, kjempeliberal. Så det jo ting som påvirker oss hele tiden, ting som ligger bak, andre ting som påvirker oss, det rundt oss hele tiden. Det også noe som de som skal prøve å tjene penger på oss vet om, og prøver å trigge, sånn at de kan nettopp styre måten vi tenker å føle på. Ergo, alt du tenker å føle er feil, husk på det. Når du skal til en bilseller, for eksempel, der jeg kjempedårlig. En bilseller vet at hvis du får en person til å skrive noe på et ark, så øker sjansen for at den personen kjøper en bil med 20%. Det mange studier som viser. Så hvis jeg får deg til å skrive navnet ditt, et eller annet sted, selv om det ikke noen bindende kontrakt, eller bare e-postadressen din for å få noen informasjon, så føler du deg litt mer forpliktet enn hvis du ikke har gjort noe. Og hvis du i tillegg prøvekjører bilen, da du solgt. Hvertfall hvis du har meg. Jeg mener, hvis jeg har prøvekjørt en bil, så tenker jeg må kjøpe den. Da føler jeg meg så langt inn i denne prosessen, at det å... mekanismen her at vi liker ikke å virke som en vinglepetter. Hvis vi først viser interesse for noe, så vil vi stå for det. Og da når jeg først har prøvd bilen, så har jeg vist en interesse. Hvis jeg går tilbake på den til nå, så føler jeg at det går ut over min integritet, rett og slett. Så jeg har faktisk kamerater som veldig bilinteresserte. Det hender at de drar opp i Sørlandsparken bare for å teste den nye varianten av en eller annen bil. Bare prøvekjøren, vel vite om at de har ikke tenkt å kjøpe den i det hele tatt. De har ikke råd. Psykopat, tenker jeg da. Faen! Psyko gjør det der.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vi liker ikke å være i takknemlighet selv, så hvis vi får noe, så vil vi gjengjelde det. Hare Krishna overlevde på den måten. De stod på masse flyplasser og sang de rare sangene sine, og så ba de om penger. Etter hvert så ble folk så lei av dem, ga de ikke gi dem mer penger. De visste ikke hva de stod for. Vet ikke hva de stod for fortsatt, ja. Danser er glade. Men etter hvert så begynte de å skjønne at hvis vi gir folk små bøker, så føler de seg forpliktet, og så gir det. Så de drev og delte ut bøker til folk, og økonomien dem skjøt i været. Så det var en måte å... Så takknemlighet selv, det liker vi ikke, så det vil vi prøve å utligne. Toys R Us, de gjorde det samme med denne ideen om at vi liker å stå for ting vi har sagt. Så før jul så reklamerer de. Nå er jo Toys R Us lagt ned da, men det var de som har blitt tatt på dette her. Før jul så reklamerer de med en type leke som alle barna vil ha, og så lover du nærmest barna dine at ja, da setter vi det over på ønskelista, så tenker de at de skal gå og kjøpe det, så går de opp og kjøper det, så er det faen meg utsolgt. Det er bare fordi at de har tatt inn 3 stykker, og så må du kjøpe noe annet som er litt dyrere. Fordi at du må kompensere for at nå får du ikke det de egentlig vil ha. Og på nyåret i januar, så får du inn en hel haug av de. Og da har du sagt at du skal kjøpe det, så går du opp og kjøper den i januar. Og det måten å sørge for at de også går i pluss i januar måned. For januar dårlig måned for leketøysbutikker. Da har vi brukt mye penger på leker. Men nå overlever de januar også. Så det er liksom... Spørsmålet, kan vi korrigere for dette? Jeg tror vi kan korrigere for det ved å vite om det, og ved å være nysgjerrige og tvile litt på vår egen motivasjon. Ikke nødvendigvis tvile som en sånn, jeg er usikker på meg selv, men tenke at bak min motivasjon nå, så ligger det i hvert fall 3-4 årsaker som jeg ikke vet om. Og hvis jeg hadde visst om de, så hadde det hende at jeg hadde gått i en litt annen retning, eller endret litt grann kurs. Og det er liksom psykologiens, eller psykoterapiens vesen, det er å prøve å lodde dybden i motivasjonen vår. Hvorfor tenker vi sånn som vi tenker? Hvorfor gjør vi sånn som vi gjør? Og det er veldig vanlig at folk har en forklaring, og så holder de på den forklaringen. Og jeg vil mene at det finnes minst 100 forklaringer på nesten enhver ting du foretar deg, eller enhver måte du tenker på. Og jo flere vi kan se, jo større sjans er det for at vi på en måte, dette er jo det forordnet etter å gjøre det ubevisst og bevisst, det er det som er terapien, forstå mer av beveggrunnene i hvorfor vi gjør sånn som vi gjør. Så i psykoterapi, når vi sitter i en gruppe med mennesker, vi møtes hver eneste uke, halvannen time. Med en gang du begynner i en gruppe, så er det vanskelig å huske navn, og veldig mange har problemer med å huske navn ganske lenge, og så sier de, ja, jeg har så dårlig hukommelse. Ok, så det forklaringen på at de ikke husker en navn. Du husker Petter, Lars og Reidun, men de der husker du ikke navnet på. Det fordi du har så dårlig hukommelse. Det kan være en del av forklaringen, men da har veldig mange mennesker dårlig hukommelse. En annen forklaring er at du er såpass sentrert rundt deg selv, og tenker så mye på om de andre liker deg, at du husker ikke navn på andre, eller får ikke med deg hva andre sier. På en eller annen måte så misliker du den personen, og du har hatt noen fantasier om at den personen er forferdelig irriterende, og på et eller annet ubevisst nivå så har du nesten drept den personen i søvne. Det er mye groms her nede i det ubevisste, skal vi tro på Freud. Så for å stange den samvittigheten og den ekle følelsen du har, og motstand der sånn, så husker du ikke navn på vedkommende for å holde vedkommende på avstand. Du kan kanskje gi vedkommende et nummer, så var det der drapet du gjorde i natt kanskje ikke så vanskelig å håndtere. Det drev i hvert fall noen med før i tida, å gi folk nummer i stedet for navn, for det var lettere å ta livet av dem. Eller at man rett og slett er så redd for å binde seg eller komme for nært et annet menneske, og i det du husker navnet til et annet menneske, så har du kommet skrittet nærmere. Så veldig mange har jo problemer med å ha folk nær og holde folk på en armlengdes avstand, og måten å gjøre det på er å ikke huske navnet. Så kan ha en sånn tilknytningsproblematikk i bånda. Det kan være tusenvis av årsaker. Og det var nysgjerrig på hvorfor man ikke husker akkurat det navnet, mens jeg husker de navnene. Det tror jeg er en lur måte å tenke på for å lodde dybden i seg selv. Men å avskrive det som dårlig hukommelse, da tror jeg ikke du lærer noe særlig. Så psykoterapi i seg selv, altså hvis det ikke er det jeg tenker og føler, fordi tankene og følelsene er ofte korrumpert av erfaringer, av hva andre mennesker har fortalt meg, og hva jeg tenker om det å føle, så blir det en slags usikker på hvem er jeg nå egentlig. Og det er den usikkerheten jeg tror vi må igjennom i psykoterapi, for psykoterapi handler ikke om å finne ut av hvem du er, det handler om å få flere perspektiver på seg selv. Og du nevnte det innledningsvis at psykoterapi er ikke å ha bare positive følelser, eller mer positive følelser og mindre negative. Det handler om å tåle og føle mer. Og for å tåle og føle mer, så må du vite at du ikke er følelsen. Følelsen må ikke få lov til å definere deg som menneske. Så hvis du føler, altså, vi har et forsvarsverk som sørger for at vi ikke har følelser som er over terskelverdien for det vi makter å identifisere oss med. Men hvis vi vet at vi ikke nødvendigvis er følelsene, men at følelser er noe som kommer og går, tanker er noe som kommer og går, og du kan ha all mulig rare tanker, du kan drømme alt mulig rart, men det betyr ikke at du er det. Men det betyr at dette er en irritasjon i deg mot et menneske som du kan finne ut av, du kan løse opp i denne floken. I drømmen så blir det et drap, for det drømmen dramatiserer noe jævlig. Akkurat som historier og mytologier dramatiserer veldig for at det skal treffe oss i hjertet og peke mot noe. Så i psykoterapi så vil hele tiden målet være å komme til en mer nyansert forståelse av seg selv og andre mennesker. Så jeg tror aldri vi kommer til en sannhet med stor S, eller at vi på en måte kan... Også alt vi opplever av oss selv og verden rundt oss er fortolket på en eller annen måte. Så det er jo vår fortolkning vi hele tiden ser, så det er alltid farget. Så sannheten vil være helt utilgjengelig, men jeg tror hele tiden at vi kan nærme oss den. At vi kan komme nærmere en sannferdig forståelse av oss selv ved å utforske oss selv. Så vi vil aldri få en fullstendig forståelse av hvem vi er, men vi kan ha en stadig bredere og mer nyansert forståelse av oss selv, og være parate til å modifisere den eller supplere den når vi får nye perspektiver. Og det jeg driver med er jo da gruppeterapi, hvor du hele tiden sitter og får perspektiver på deg selv. Du ser deg selv via den andres øyne, altså via den andres nevroser. Så du får et slags forvrengt bilde av deg selv, men du får det. Poenget i psykoterapi er at vi skal ha et mer så oppriktig bilde som mulig. Fordi i livet for øvrig så er vi bundet av sosiale koder som gjør at vi sier høflige ting bare for at det samspillet skal gå greit også. Så vi gir jo veldig sjelden mer oppriktige tilbakemeldinger. Og når jeg møter mennesker som for eksempel gir meg prestasjonsangst, så vil jeg merke meg det, og jeg vil si det på et eller annet tidspunkt, at sammen med deg, så føler jeg at jeg må ta meg mer, mer sammen. Det vil jeg ikke sagt i livet for øvrig. For det jeg mistenker at i min opplevelse, ikke bare min usikkerhet, for jeg pleier ikke å ha så mye prestasjonsangst, men akkurat i møte med dette mennesket, så får jeg det. Og da kan det være at det kan kun handle om meg, men det kan også handle om at dette mennesket har veldig høye krav til seg selv, og at de høye kravene, som de mener bare gjelder seg selv, likevel siver ut, og jeg føler på dem. Derfor er det anstrengende å være sammen med det mennesket. Det kan være en av 100 forklaringer på den dynamikken som oppstår mellom meg og det mennesket. Og hvis vi kan undersøke det, så vi kanskje jeg kan forstå mer av min egen prestasjonsangst, og kanskje det andre mennesket kan forstå mer av hvordan de har satt så høye krav at de hele tiden føler seg misfornøyde fordi de aldri når opp til den standarden de har satt, og uansett hvordan de lykkes, så vil de alltid føle seg mislykka fordi standarden ligger her oppe. Og den innsikten er jo kanskje viktig for den personen, for det, hvis du senker den, så kanskje de kan føle seg tilfreds i livet. Og da skal vi snart gi oss. Jeg skal bare... Sist jeg var her, så tror jeg snakket om disse kvadrantene og ulike språkspill. Og det er også med på, jeg mener at det vi føler, altså alt du føler er feil, det vet ikke jeg, men fortolkningen av følelsene dine er ofte farget av en hel haug av faktorer. Så følelsene oppstår ofte i høyre del av hjernen, de fleste følelsesenterne ligger der, og så vil den venstre analytiske delen fortolke følelsen. Og etter hvert så tror jeg den fortolkningsapparatet vårt, hvordan vi fortolker ting, hva vi tenker om det å føle for eksempel, det vil være styrt av veldig mange faktorer. Det er styrt av familien vår. Var det aksept for følelser? Var det ikke aksept for følelser? Jeg satt med en fyr i terapi som jeg opplevde ekstremt kjedelig. Og det er i hvert fall ikke noe jeg sier til folk i livet der ute. Jeg synes du er kjedelig, jeg har aldri sagt. Jeg ville bare tenkt at grunnen til at jeg ikke klarer å følge med nå er at jeg må ta meg sammen. Men i terapi, når jeg gang på gang merker at når han begynner å prate, så begynner jeg å tenke på hva jeg skal til middag, mens når de to prater, så følger jeg med. Og så er ikke informasjon til dette mennesket noe mindre interessant enn informasjon til de to personene der, sånn. Så det er et eller annet her sånn. Så når jeg da oppdager det, så vil jeg på en måte fortelle det. Jeg vil si at, du vet hva, måten du er på nå, det gjør at du mister min oppmerksomhet, du får ikke den oppmerksomheten jeg synes du fortjener. Og han sier at det er interessant for meg, for ofte i møter så sitter jeg og sier noe, og så går det 10 minutter og sier noe andre samme, og så henger folk seg på, som om jeg litt usynlig, som jeg må kjempe hardere enn andre for å få oppmerksomhet, som jeg må kjempe hardere for å bli sett i ulike forsamlinger. Og når vi da tenker utifra Freud at fortiden vår lever i nåtiden, så ser han også at han har vokst opp i et veldig strengt religiøst hjem, hvor det å være ivrig eller lei seg eller sint og så videre, det ble sett på som ikke spesielt attraktivt. Så du skulle være ordentlig og prektig og dydig og så videre. Så dersom man lukket vekk følelsen på tidlig tidspunkt og bare opererer fra hodet. Og når folk bare opererer fra hodet, så tror jeg de skreller vekk 20% av informasjonen. Altså du får bare informasjonen, men du får ikke hva den personen føler for det. Og når du ikke får hva den føler for det, så vet ikke jeg hva jeg skal føle for det. Du må gi meg noen clues. Veldig interessant hvis vi føler helt forskjellig. Veldig interessant hvis vi føler helt likt, for da er vi litt på samme plattform. Det er via den andres følelser som kommer i kroppsspråk, som kommer i tonefall, gestikulering og så videre. Det er der vi henger oss på. Hvis det bare kommer her oppe, så er det lett å falle av. Så hva folk tenker om det å føle, hva slags måte de har lært å uttrykke følelsene på, det spiller en stor rolle for hvordan de lever livet sitt og på livskvalitet. Og det er tusenvis av faktorer som spiller en rolle i denne fortolkningen av vårt eget indre liv, denne analytiske venstre delen av hjernen som driver og setter språk og forstår det vi opplever. Og jeg mener at vi kanskje blir dummere, førstensvis på grunn av sosiale medier og bruk av telefonen. Det tror jeg, selv om han bruker telefonen som en slags bilde på vårt eget hode, så tror jeg det fucker opp hjernen vår. Det har jeg ikke tid til å snakke om. Men jeg tror også at vi i psykiatrien har vært så opptatt av et språkspill som hører til i naturvitenskapene, at vi har på en måte lagt en ramme for forståelsen av det å være menneske, ha eksistensielle behov på et klinisk nivå, og anser det også at vi hører til i sykehussystemet, somatikken, naturvitenskapen, medisin, sånn at den delen av mennesket som faktisk handler om det er jævlig vanskelig å være menneske fordi vi kommer til å dø, og det må vi ta inn over oss, og så bruker vi jævlig mye energi på å unngå det. Og unngåelse viser seg å ofte tuppe oss i ræva på et eller annet tidspunkt. Så man kan våkne, ikke sant? Jeg våkner av og til på natta. Hjertet slår nå inn i helvete fort, og jeg kaldsvetter, og jeg tenker, for faen, nå kommer jeg til å dø.
Og hvis jeg da går til fastlegen, sier han at det panikkangst. Her får du noen medisiner, og så må du gå i behandling på ditt eget TPS. Og så må jeg finne ut av hva er jeg redd for, skal jeg prøve. Altså, dette noe feil med meg. Dette et symptom som skal repareres i en medisinsk jargong. Hvis du hadde spurt Kirkegård, så hadde han sagt, det der en tjene ånd som hjemsøker deg på natta og tvinger deg til å ransake sjelen din. Det noe med verdiene dine, måten du lever på, frykten for global oppvarming som stor hos meg, så kildesorterer jeg ikke alltid. Noen ganger så slurver jeg. Så jeg er jævlig redd for at planeten går til helvete, og så lever jeg på en måte som bare bruk og kast. Så det en stor spagat i meg, som skaper en slags eksistensielt dilemma, som jeg prøver en kognitiv dissonans, som jeg bare prøver å unngå. Det dukker opp midt på natta. Det kan være det. Så i stedet for å tenke på dette som et symptom som jeg må ha vekk, tenk på det som et signal på at her du nødt til å gå litt dypere. Her du nødt til å undersøke noe mer. Her det et eller annet med måten du lever på som du nødt til å gå noen runder med. Så vi har ofte en idé om at ting feil, at det en sykdom, at vi skal ha det vekk. Men jeg tror symptomer signaler vi bør være stadig mer nysgjerrig på. Og det ikke intuitivt for oss, for alt som ubehagelig, det vil vi helst vekk ifra. Og her vil et mer sånn mytologisk, en mer sånn kunstnerisk språk kunne hjulpet psykiatrien og gjort det mer... Altså, det ikke en sykdom å rykke uklare med folk, eller synes det å være ubehagelig med folk. Før så kalte vi det genert, nå kaller vi det sosialangst. Altså, det en normal variasjon her. Det noe man kan jobbe med, men det ikke en sykdom. Og hvis vi hadde fått hjelp av... Jeg tror hvis vi hadde hatt noen andre språkspill og fått altså humanvitenskapen hadde kommet til sin rett igjen, jeg tror det det som Habermas kaller en slags kolonialisering av livsverden, at disse naturvitenskapene kommer inn, for det liksom, det golfballer, det fysiske årsaker, og halvparten av henvisningen til DPS ADHD, det noe galt med hjernen min, jeg klarer ikke å konsentrere meg, det kommer jævlig mange sånne henvisninger, jeg klarer ikke å konsentrere meg om kjedelige ting. Å nei! Hvis du klarer å konsentrere deg om kjedelige ting, da du rar da. Det ingen som gjør det. Det vanskelig. Du må trene på det. Det jo ikke noe du skal utredes for og medisineres for, hvis du ikke klarer å konsentrere deg om kjedelige ting. Så vi har fått en sånn type, vi tror at alt som litt vanskelig og vondt, det skal utredes, få en diagnose og eventuelt medisineres eller behandles og fjernes. Jeg tror det et veldig farlig spor å gå i. Jeg tror vi kan lære mye av for eksempel skrekkfilmene, altså det der å, når du våkner på natta, så vil du bare vekk fra det, av og til som jeg går ut i regnet for å bare jorde meg selv. Egentlig er jeg redd for at livet meningsløst, det det som dukker opp midt på natta. Og så må jeg bare tilbake i kroppen min, for det så jævlig angstproduserende. Jeg kaller det ikke bare nikkangst. Jeg vet at jeg redd for meningsløshet. Jeg er redd for død også. Og jeg nødt til, hvis jeg prøver å løpe fra det for lenge, ikke huske på at jeg skal dø, med mento mori, buddhisten sier at du skal tenke på nesten hele tiden. Det orker ikke jeg, altså. Så når jeg får det over meg, så pleier jeg å ta et glass whisky og gå litt videre. Men når jeg har gjort det lenge nok, så våkner jeg midt på natta med den der dødsangsten. Og da vet jeg fra skrekkfilmene at i stedet for å prøve å flykte unna til en annen by, hvis du flykter til en annen by, så kommer den klovnen etter deg. Det du skal gjøre, du skal gå inn der klovnen bor. Det så lite intuitivt å si at, ok, her har vi en sånn killeklovn, psyko-it-type, som driver og følger etter oss. Og i stedet for å flykte fra den, så skal vi gå inn til den, besøke den. Men hele ideen jo at du må møte, altså den klovnen i it, da, den nærer jo på andres frykt, så hvis du redd for den, så tar den deg. Hvis du ikke redd for den, så kan du ikke gjøre deg noe som helst. Og det litt dette, hvis du våger å møte dæmonene, hvis du våger å gå inn til denne klovnen, så vinner du tilbake livet ditt, du får en større dybde, og du har lært å kjenne deg selv på et dypere måte. Og det da, eller du har bare panikkangst, du kan medisineres for det. Det to helt forskjellige språkspill, og jeg mistenker at vi bruker stadig mer sånn klinisk språk i hverdagspraten vår, som jeg deppa, jeg angster og så videre, at den kliniske jargongen og forståelsen har gjort at vi langt på vei tenker at alt det faenskapet som å leve, alle de problemene vi skal løse og forskjere, denne skrekkfilmen vi skal leve som innholdet i livet vårt, det sykt eller feil og må skal repareres. Altså det litt som Odysseus reise hadde ikke blitt så jævlig gøy hvis han bare snudde. Det viste seg at det var et sjuoda monster og en sånn annet monster blandet seg i Karydis, jeg bare snudde og dro hjem igjen. Altså Det hade ikke blitt en fortelling, det ikke et liv. Det jo forskjere disse hinderne, møte disse sjuoda monsterne, som I vårt tilfelle ofte ikke et sjuoda monster, men nav. Og hvis du unngår det for lenge, så vil du få alvorlige symptomer, men da kan du bare medisinere det bort, og livet blir sånn flatt, og så dør du. Uten å få denne livets reise. Så måten vi tenker på, tror jeg infiltrert også av kulturelle narrativer om hva psykisk lidelse og det vil så påvirke hvordan vi oppfatter oss selv. Og det verste at vi for eksempel kan tenke at det å være trist, hjernen melder inn, eller signalene våre melder inn en følelse av tristhet, så vil vi tolke tristhet som feil. Tristhet ikke bra å ha, så de melder tilbake at du må ikke være trist, og så blir man trist for det man trist. Det der feedback loop fra helvete. Altså, vi mener at det å være trist, vi ikke trist, det å være trist, det betyr at ting har mening, og det har betydning, og vi har tapt noe. Men når vi triste for det vi triste, så blir det depresjon. Det blir noe vi låser fast. Vi tillater ikke den følelsen. Måten vi tenker og forstår psykisk helse på vårt eget indre liv, måten vi tenker og føler på, når den rammet inn på rigide måter, så går vi glipp av veldig mye. Så med alt du tenker og føler feil, så vil jeg bare at folk skal begynne å tenke på generere flere ulike perspektiver på hvordan skal jeg forstå dette? Måten jeg ble på, nå ble jeg litt for sint på barna, hvordan skal jeg forstå dette? Er det toksoplasmose? Det en golfball I hodet? Det fordi jeg jobbet så mye? Det fordi jeg sover for lite? Det fordi jeg ikke har spist før jeg kom hjem? Det noe annet som knurrer? Hva det å finne mange årsaker? Det ikke én årsak til en utfordring I livet. Altså, jeg møter vi skal diagnostisere folk, vi skal gi dem merkelapper. Jeg møter to mennesker samme dag. Du får diagnosen, du har skårt her sånn, deprimert, samme her, dystemi, depresjon, langvarig. Og så det 1000 årsaker til at den personen ble deprimert, og så det 1000 andre årsaker til at den personen ble deprimert. De har likevel samme diagnose, to helt forskjellige liv. Skal begge de ha samtalebehandling? Jeg vet ikke. Altså, den personen som deprimert her, hvis jeg spør han om hva som har skjedd bak her, så sier jeg, foreldrene mine gikk fra hverandre, jeg ble igjen hos mamma, hun drakk, de mobba meg på skolen, jeg har alltid følt at jeg kommer til kort. Det depresjonen sånn. Kanskje du skal gå og jobbe litt med I terapi og forstå deg selv I selvbildet. Men denne personen satsa fast I World of Warcraft I 2015, og våkna 6-7 år siden, faen, livet har gått forbi meg. Det en helt annen depresjon, hadde veldig fint gjennom oppveksten, har ikke noe spesielt lav selvfølelse, men ble satt fast av en eller annen algoritme som en eller annen utspekulert fyr I Silicon Valley har laget, så fanget oppmerksomheten din, og så ble du borte på internett I 6 år, og fant ut av en jævlig bra karakter I dette spillet, men din karakter, den hadde du ikke stimulert så mye på en stund. Det en helt annen depresjon. Du skal ikke psykoterapi sånn, du skal begynne å leve, du skal begynne å trene, du skal ut, møte folk, studere noe, lese en bok. Og begge to har jo den samme diagnosen, men det helt forskjellige årsaker. Og jo flere årsaker vi kan forstå, jo mer dybde kan vi se ting, og mer handlingsrom har vi. Så alt du tenker og føler, ikke låst deg fast I en forklaring på hvorfor du har det sånn som du har det. Møt det med en nysgjerrighet, og se om du kan finne stadig flere forklaringer, og hvorvidt du tror på dem. Altså, jeg tenker, det ikke sant eller falskt, jeg pleier ofte å vurdere det, jeg tenker om meg selv på en skala, dette tror jeg på 20%. Når jeg forklarer at jeg tar med sønnen min ut bak en båt, og fordi det at jeg har toksoplasmose, så tror jeg på det 1%. Men jeg orker ikke ta inn over meg følelsen av å være en hensynsløs, uvøren pappa. Så for å beskytte meg selv mot den følelsen, og ta inn over meg det, så lager jeg en forklaring, har et forsvarssystem som rasjonaliserer ting og forklarer ting vekk, så jeg slipper ansvaret for det. Og jeg låser meg inn en trang forståelse av meg selv, og det ødelegger relasjonene mine, og det ødelegger forhold til meg selv, for jeg utro mot meg selv. Jeg våger ikke å se på dette, jeg våger ikke å ta innom meg. For hvis jeg kan ta det innom meg, så jeg det, jeg kan se det, og da sjansen for at jeg ikke kjører på sånn kneeboard bak en ferie igjen, ganske stor. Ja.
Tusen takk. Og som dere vet, som pleier å være her, det ikke ferdig enda. Vi tar et kvarters pause til 8:50. Og så ligger det gule lapper på bord foran, så dere kan stille spørsmål til Sondre.
Mm.
Det går greit med et kvarter?
Ja, kjempefint.
Så da vi tilbake her. Det går an å få kjøpe ting ut. Vi tilbake her om et kvarter.
Takk for at du hørte på Sinnsyn. I neste episode, som jeg har kalt «Psykokritisk tenkning» med Ralf Henk Vågs, så skal jeg svare på en del spørsmål som kom i etterkant av det jeg snakket om her i denne episoden. Hvis du vil ha mer sinnsyn, så vet du hva du skal gjøre. Du kan gå til Podimo, der det en del ekstra premium-episoder for de som abonnerer på Podimo. Men hvis du virkelig vil ha mer sinnsyn og gasse deg i masse ekstra materiale, masse ekstra episoder av sinnsyn, videomateriale og lydbokversjon av bøkene mine, så må du til patreon.com/sinnsyn. Det altså stedet som jeg kaller et mentalt treningsstudio, hvor du altså får tilgang på etter hvert masse mentale øvelser som da myntet på å styrke vårt indre liv på ulike måter. Og det også min inntektskilde for denne podcasten, og det betyr at jeg får ressurser og det som trengs for å prioritere dette prosjektet her sånn, som da sinnsyn, og det å prøve å si noe nytt om ting du har tenkt på mange ganger før, eller si noe selvfølgelig om ting du aldri har tenkt på, eller noe i den duren der. Nå husker jeg ikke helt hva det slagordet der var for noe. Men uansett, hvis du finner verdi her på Sinnsyn og har lyst til å støtte prosjektet, så setter jeg utrolig stor pris på det, og det kan du også gjøre på patreon.com/sinnsyn. Tusen hjertelig takk til alle dere som allerede Patreon-supportere. Det lyttere som dere som sørger for at lyset på her inne på Sinnsyn hver eneste uke, så det jeg bare så utrolig takknemlig for. Det var det for denne gang. Heng med i neste episode her på Sinnsyn, så får du med deg andre del av dette arrangementet, og det blir jo litt mer originalt da det mer sånn freestyle svar på spørsmål fra publikum i dialog med denne filosofen fra Universitetet i Agder. Så det synes jeg også var en spennende sekvens, så stay tuned og følg med på feeden din sånn at du får med deg neste episode.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.